U-H-V-A-T-I-Dan.
Uhvati-Dan.
Prima radio Beograda.
Uhvati-Dan.
Dobro jutro. Počinjemo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Prvog radnog dana ove sedmice budiće vas ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, muziku bira Ružica Ćirić, moje ime je Marko Milojević. Sa vama smo do 9 časova. Na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu toplo jutro, 13 stepeni trenutna temperatura u glavnom gradu, a kada je o Srbiji reč, prema prognozi, danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Na dan studenata Beogradskog univerziteta u jutarnjem programu govorimo o tome sa kojim se problemima suočavaju studenti, o Međunarodnom danu borbe protiv mina, govorimo o krpeljima i tome šta da radimo kada primetimo da nas je ujeo taj insekt, o sportu, kulturi, ali i drugim temama. Pre toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Vladimira Mihajlovića. Časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu 9 stepeni, u Kragujevcu 10, u Nišu 12, a u Beogradu 13 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio Japanca Keija Nišikorija u dva seta u finalu turnira u Majamiju i tako došao do rekordnog 28. Mastersa u karijeri. Danas počinje primjena dogovora Evropske unije i Ankare o vraćanju izbjeglica iz Grčke u Tursku. Po skoro dvonedeljnoj blokadi srpskih kamiona na prelazima sa Kosovom, danas bi u Beču trebalo da razgovaraju ekspertske grupe Beograda i Prištine. Azerbejdžan i Jermenija nastavljaju međusobne optužbe o nastavku sukoba u separatističkoj oblasti na Gorno Karabah. Obeležava se dan studenata Beogradskog univerziteta. U rektoratu univerziteta bit će održana svečana akademija. I danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 22 stepena do 27 stepeni. Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je Japanca Keija Nišikorija 6-3, 6-3 u finalu turnira u Majamiju i tako došao do rekordnog 28. Mastersa u karijeri. Đoković je, pored toga, postao i igrač sa najviše zarada na turnirima i vezanim titulama na američkoj turneji, kao i teniser sa najvećom prednošću u odnosu na drugog ATP listi Andija Marija. Posle završetka sinoćnjeg finala, Đoković je rekao:
Hvala vam. Imam specijalnu konekciju sa ovim turnirom. Prvi put sam ovdje osvojio jednu Masters titulu 2007. i uvijek volim da se vratim u Miami.
I certainly hope that the love affair continues in the years to come.
Nadam se da će ta ljubavna priča sa ovim turnirom da se nastavi u narednim godinama. Hvala timu koji je bio sa mnom, ljudima koji me prate tokom svih ovih godina, koji veruju u ovaj moj san. I na kraju hoću da zahvalim i svima vama na tribinama koji činite ovaj turnir specijalnim. Svima vama koji dolazite da navijate i da gledate tenis.
Čuli ste Novaka Đokovića posle sinoćnje još jedne titule, ovoga puta u Majamiju i treće za redom na tom turniru. Naravno, opširnije o sportu bit će reći i pri kraju jutarnjeg dnevnika. U nastavku evo i pregleda ostalih najvažnijih informacija. Danas počinje primjena dogovora Evropske unije i Ankare o vraćanju izbjeglica iz Grčke u Tursku. U Grčku je stiglo oko 400 policajaca Frontexa, agencije za kontrolu spodnjih granica Unije, koji će nadgledati prevoz migranata i njihov povratak u Tursku. Svakoga dana do srede bit će vraćeno oko 250 ljudi. U gradovima Češme i Dikili, na turskoj obali Egejskog mora, u toku su završni radovi na izgradnji centara za prihvat migranata. Pred današnji početak akcije vraćanja migranata u Tursku u skladu sa sporazumom Evropska unija-Turska, Grčka strahuje od nereda i nasilja. U isto vrijeme rasti napetost u prihvatnim centrima i stihijskim kampovima širom Grčke. Na udaru su se našli grčki reporteri kojima su pretjeli noževima ukoliko ne ugase kamere. Stotine migranata i dalje blokiraju autoput od Soluna do granice. Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière izrazio oprezan optimizam da je, zahvaljujući dogovoru sa Turskom, migrantski talas prema Europi prošao vrhunac. On je međutim ukazao da su potrebni sporazumi sa severnoafričkim zemljama da bi se u buduće sprečio masovan priliv migranata. Mađarski vojnici počeli su da ojačavaju ogradu na granici sa Srbijom kao odgovor na nedavno povećanje broja ilegalnih prelazaka granice. U jesen prošle godine podignuta je privremena ograda radi sprečavanja talasa ilegalnih migranata. Mađarske agencije prenose da su vojnici počeli da podižu ogradu na više lokacija između Kelebije i Ašotaloma, na kojima se prethodno nalazila samo bodljikava žica. Jedna vest, odnosno dve vesti iz sveta. Azerbejdžan i Jermenija izneli su međusobne optužbe o nastavku sukoba u separatističkoj oblasti na Gorno Karabah, uprkos prekidu vatre koji su juče proglasile vlasti u Bakuu. Fotograf agencije France Press na licu mesta javio je da se čula sporadična artiljerijska vatra sa obe strane. Na Gorno Karabah, koji zvanično pripada Azerbejdžanu, u rukama je većinski etničkih Jermena od 1994. kada je okončan rat u kome je ubijeno više od 30.000 ljudi. Portparol Nusra Fronta, njegov sin i još 20 džihadista ubijeni su u vazdušnim napadima na severozapadu Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Agencija France Press navodi da za sada nije poznato da li su napade izveli sirijski ili ruski avioni. Ovo je jutarnji dnevnik. Kosovske vlasti i dalje blokiraju ulazak kamiona iz centralne Srbije sa naftom i gasom, čiji vozači nemaju odgovarajuće sertifikate priznate u Prištini. O tome bi u Beču trebalo da razgovaraju predstavnici Beograda i Prištine. Cena nafte na Kosovu poslednjih dana porasla je od 7 do 10 centi po litru, a zbog blokade Priština dnevno gubi 100.000 evra, a preduzeće iz centralne Srbije do 70.000 evra. Još jedna tačka sporenja Beograda i Prištine su gazivode. Premijer Aleksandar Vučić, tokom posete Kosovu i Metohiji, izjavio je između ostalog da Srbija neće dozvoliti da gazivode prepusti Kosovu.
Ono što je za Srbiju važno i ono što je za kosovsko-metohijske Srbe važno, to je da smo mi uvek nudili različite vrste dogovora, ali dogovora koji ne bi značilo puno uzimanje ili otimanje gazivoda iz srpskih ruku iz mnogo razloga, jer to je od strateškog značaja za opstanak celokupnog srpskog naroda na severu Kosova i Metohije. Nažalost, takve dogovore prištinska strana nije želela da prihvati do sada. Mi od tako važnog i tako značajnog strateškog resursa ne možemo da odustanemo. Uvek smo spremni da isporučujemo vodu.
Vučić je između ostalog i naglasio da vlada Srbije neće ostaviti svoj narod i da samo snažna Srbija može zaštititi njihove interese. Također je kazao da Beograd nikada neće priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova. Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač izjavio je da Zagreb insistira na tome da promjena zakona o ratnim zločincima i državno-sporazumna prava za hrvatsku manjinu budu uslovi za zaključenje pregovora o članstvu Srbije u Europskoj uniji. Kao što Beograd, pod pritiskom Europske unije, reguliše odnose sa Prištinom, tako mora da reguliše i prava hrvatske manjine, naveo je Kovač. Prema njegovim rečima, Srbija se nije žalila kada je, zbog zahteva Nemačke i Velike Britanije da pokrene dijalog sa Prištinom, 2 godine čekala na početak pristupnih pregovora sa Unijom. Reagujući na Kovačevu izjavu, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da dobrosusedska politika ne podrazumeva da ispunjavamo sve što drugi kažu, a da ne vodimo računa o svojoj zemlji. Prema njegovim rečima, politika Srbije da zajedno sa ključnim partnerima u Europskoj uniji pronalazi rješenja.
Kao kad smo imali ono što se dešavalo sa onim, ajde nazovemo tako, carinskim ratom, onom ekonomskom agresijom Hrvatske pre nekoliko mjeseci na Srbiju, kada smo zajedno sa Europskom unijom i Europskom komisijom, ali najznačajnijim državama Europe poput Njemačke, došli do rješenja i kada je ono što je bio stav Srbije, kada je to pobedilo i kada ste vidjeli da su, da kažem, svi nerazumni zahtjevi morali da budu odbačeni, mi ćemo tako nastaviti da radimo sa svima, dakle da pronalazimo rješenja koje će uvažiti naš stav. I voljeli bismo kad bi druge zemlje, pogotovo članice Europske unije, postigle te standarde koji postoje prema manjinama u Srbiji.
Lider Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin, kako pišu novosti, uputio je zahtev Savetu bezbednosti da hitno i bez odlaganja u Sandžak pošalje međunarodne snage za sprečavanje konflikata i preduzme druge mere za zaštitu bošnjačkog naroda u ovom delu Srbije. Vicepremijer i šef diplomatije Ivica Dačić je za isti list rekao da je zahtev besmislen i da na to niko u svetu neće reagovati. Danas se obeležava Dan studenata Beogradskog univerziteta u znak sećanja na Žarka Marinovića, studenta prava koji je tragično izgubio život u studentskim demonstracijama 1936. godine. Nizom manifestacija akademci će obeležiti svoj dan. U rektoratu univerziteta u Beogradu bit će održana svečana akademija. Proslava će se završiti na platou studentskog grada, gdje će biti priređen koncert, a ulaz je za sve posetioce besplatan. U galeriji Radiotelevizije Srbije otvorena je izložba Jug Srbije u Velikom ratu od 1915. do 1918. godine. Predstavljene fotografije ratnika, scene iz borbi, ratne beleške, oprema, dokumenti i izveštaji svedoče o stradanju stanovništva u tom delu zemlje za vreme prvog velikog svetskog sukoba. Detaljnije Milica Čudić.
Izložba Jug Srbije u Velikom ratu od 1915. do 1918. godine je rezultat saradnje muzeja u Leskovcu, Nišu, Pirotu i Prokuplju. Hronološki predstavlja period od povlačenja srpske vojske i naroda, formiranja okupacione vlasti, stradanja i deportovanja našeg stanovništva u logore, pa sve do slavnog povratka u oslobođenu otadžbinu, objašnjava jedan od autora izložbe Veroljub Trajković.
Izložba ide u dva pravca. Jedan pravac je vojska, okupacija, povlačenje, stabilizacija vojske, priprema za profesorskog fronta i na kraju oslobođenje. Druga priča istovremeno ostaje u Srbiju. U Srbiji ostaje narod, nejač, deca, ti ljudi su potpuno ostali nezaštićeni, nadajući se da ih neprijatelj neće dirati.
Težište izložbe je na pojedincu, njegovom stradanju i odnosu prema ratu. Kaže Mira Ninošević.
To su bili obični ljudi, seljaci koji su napustili svoje njive i krenuli u rat. Mnogi se nisu vratili, desetkovani su. Pokazali su hrabrosti, mnogi su dobili legije časti. S ovom izložbom mi smo htjeli da damo taj civilizacijski duh prema tim slavnim precima koji su beleži istoriju početka 20. veka.
Izložbu koja govori o stradanjima na jugu Srbije tokom Prvog svjetskog rata u galeriji Radiotelevizije Srbije možete posjetiti do 25. aprila.
I pri kraju jutarnjeg dnevnika, kao što smo već i najavili, vraćamo se informacijama s početka, govorimo o sportu, svakako najvažnija vest dana jeste da je Novak Đoković ponovo bio najbolji, ovoga puta na Mastersu u Majamiju, detaljnije u sportskoj hronici koju je pripremio Milan Bigović.
U finalu teniskog Mastersa u Majamiju naše Novoslavlje Đoković Nišikori 6-3, 6-3 za 1 čas i 26 minuta. Sedma pobjeda Novaka u međusobnim duelima uz 2 poraza. Đoković je ispisao nove stranice teniske istorije, postao je igrač sa najviše Masters titula 28, Nadal ima 27. Novak je zaradio više od $1 milion u Majamiju, ukupno u karijeri više od $98 miliona i tako i u tom segmentu dominira.
Thank you very much.
Hvala vam.
First of all, Kay, congratulations on a great tournament.
Najprije Kay, čestitam na odličnom turniru. Imam specijalnu konekciju sa ovim turnirom. Prvi put sam ovdje osvojio jednu Masters titulu 2007. i uvijek volim da se vratim u Miami.
I certainly hope that the love affair continues in the years to come.
Nadam se da će ta ljubavna priča sa ovim turnirom da se nastavi u narednim godinama. Hvala timu koji je bio sa mnom, ljudima koji me prate tokom svih ovih godina, koji veruju u ovaj moj san.
Novak se 6. titulom u Majamiju izjednačio sa slavnim Agassijem, ujedno je postao prvi teniser koji je 4 puta vezao titule u Indian Wellsu i Majamiju. Istovremeno izdvojio se na 11. mestu večne liste po broju pobjeda, 714, nadmašio je svoga trenera Borisa Bekera. Od 10. aprila na programima Radio Televizije Srbije, turniru Monte Carlo.
O sportu bio je to kolega Milan Bigović, a o tome kakvo nas vreme očekuje danas dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, vetar će biti slab i umeren, uglavnom južni, a maksimalna temperatura od 22 do 27 stepeni u Beogradu i široj okolini, također sunčano i toplo, sa slabim i umerenim južnim vetrom, maksimalna temperatura oko 26 stepeni.
Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 9 stepeni, u Kragujevcu 10, u Nišu 11, a u Beogradu 12 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Biljana Jeremić, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži na tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama će sve do 9 biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijatno!
Šta je migrena, kako nastaje i kako se leči? Ima li pomoći kad glavobolja postane nepodnošljiva? Gost zdravstvene tribine, dr. Aleksandar Stanić, neurolog, a emisiju od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Eko. Prvi kompakt disk Branko Jovanović Bako. Virtuoz na tamburi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasne Đokić. Aj što je otišao. U prodaji.
Godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja, kao i obično, pripada vama. Želimo da čujemo vaše razmišljanja o programu. Telefoni u studiju su 011 322 5099 i 011 322 5299. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Duge su moje noći, budna dočekujem novi dan. Samo za tebe još srce zna. Kad neba zvezda padne, u tom trenutku zaželim ja da budeš opet sa mnom, na krilu tvome da sanjam ja. Kojom ćeš ponovo doći ti, jer samo ona može da tebe vrati, to kažu svi. Kad neba zvezda padne, u tom trenutku zaželim ja da budeš opet sa mnom, na krilu tvome da sanjam ja. Da budeš opet sa mnom, na krilu tvome da sanjam ja.
Šeste časova, 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme uz slab i umeren vetar južnih pravaca. Najviša dnevna temperatura danas od 22 do čak 27 stepeni. U Beogradu slično vreme, sunčano i toplo, vetar slab i umeren južnih pravaca. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 26 stepeni. Prema prognozi za narednih 7 dana, u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 24 do 28 stepeni. U petak i za dane vikenda promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo. A kada je o biometeorološkoj prognozi reč, usled očekivane biometeorološke situacije, osobe sa srčanim problemima mogu osetiti izvesne tegobe. Kod osetljivih osoba mogući su zamor i glavobolja. Savetuje se slojevito odevanje kao izbjegavanje većih fizičkih napora zbog očekivane maksimalne temperature znatno iznad proseka za ovo doba godine. I informacija o izlasku sunca. Sunce ovoga jutra izlazi, odnosno izašlo je u 6 časova i 12 minuta. Zalazi u 19 sati i 9 minuta. To znači da obdanica danas traje 12 časova 57 minuta. 6 sati i 25 i po minuta. Hvatamo dan.
poslije kiša nakon bura, kada mine svaki hir, iza gorkih avantura, samo ti mi vraćaš mir. Tvoja ljubav me uzdiže, znaj, podijeli sa mnom sunce sjaj.
Dok čekam i dok strepim, samo srce će ne zna, da će doći dani lijepi, da me vodiš stazom sna. Tvoja ljubav me uzdiže, znaj, podijeli sa mnom sunce sjaj.
Šest je časova, 30 minuta.
Vesti jutra.
Najbolji tenisar sveta Novak Đoković pobedio je u finalu Mastersa u Majamiju Japanca Keija Nishikorija u dva seta i tako došao do rekordnog 28. Mastersa u karijeri. Danas počinje primjena dogovora Evropske unije i Ankare o vraćanju izbjeglica iz Grčke u Tursku. O skoro dvonedeljnoj blokadi srpskih kamiona na prelazima sa Kosovom, danas bi u Beču trebalo da razgovaraju ekspertske grupe Beograda i Prištine. Azerbejdžan i Jermenija nastavljaju međusobne optužbe o nastavku sukoba u separatističkoj Nagorno-Karabah, uprkos prekidu vatre. Obeležava se dan studenata Beogradskog univerziteta. U rektoratu univerziteta biće održana svečana akademija. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
zašto baš mene i suze koje još teku, dao si za uvijek jedno drugo, oprostio samo signor. Nije znao da gubi u meni taj neko drugi, nikad dovoljno ja da priznam da učinit će sve. Samo jedno ne, probudit ću pjesmu kada ugasit ću sunca sjaj, a ubiti ne mogu ljubav, zvijezde mu bio bi kraj. Probudit ću pjesmu kada ugasit ću sunca sjaj, a ubiti ne. Svemu bio bi kraj, bio bi kraj. Nemoj, sačuvaj tajnu, vrati svjetlosti sjene i posljednju kap sebe. I na dlan nek se moli za mene. Nije znao da gubi u meni taj neko drugi, nikad dovoljno ja da priznam da učinit će sve. Samo jedno ne, probudit ću pjesmu kada ugasit ću sunca sjaj, a ubiti ne mogu ljubav, bez nje svemu bio bi kraj. Probudit ću sunca sjaj, a ubiti nemam ljubav, bez nje svemu bio bi kraj. Probudit ću pjesmu kada ugasit ću sunca sjaj, a ubiti nemam ljubav, bez nje svemu bio bi kraj.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1825. godine rodio se Đura Daničić. Školovao se u Novom Sadu, Pešti i Beču. Pod uticajem Vuka Karadžića počeo je da proučava slovenske jezike. Bio je bibliotekar Narodne biblioteke u Beogradu, sekretar Društva srpske slovesnosti i profesor liceja. Napisao je naučne knjige iz oblasti filologije, oblici srpskog jezika, srpska sintaksa, korijeni, istorija oblika, rat za srpski jezik i pravopis.
Javili su se glasovi pesnika Branka Radičevića i filologa Đure Daničića. Vuk je sa mladima koji nas mogu izbaviti od sramote i jezik nam sačuvati od propasti. Sastaju se u bečkoj kafani Beli kurjak, a Vuk svoje ljubimce Branka i Daničića često dovodi domu svom u Landstrasse. Oni su u Vukovu ćerku Minu bili zaljubljeni, svako na svoj način.
Branka ja nijesam vidio u školi, a izvan škole viđam ga često. Ako bude pametan i srećan, bit će mu dosta i ovo što je do sada u školu išao. I Đuro Daničić ne ide u školu, ali mislim da uči što u školi ne bi mogao naučiti. Mi imamo dosta Srba koji su sve škole svršili, pa vidite kakvi su. Hajde, dakle, da ogledamo i sa ovakvima. Neće li nam se sreća najposle obrnuti?
Bio je književni dogovor u Beču, gde je Vuk, opkoljen oduševljenom omladinom koja je prihvatila njegove ideje, slavio svoju veliku pobedu. Jerovići su izgubili zanavek bitku od mladih Jatovića. Vuka je pozdravljala cela družina mladeži srpske.
Moja je sva i golema plata ako sam dobro narodu učinio i ako se time narod naš uhasni. Ja sudim da je narod naš srećan, jer mu je omladina dobrim pravcem udarila.
4. aprila 1941. godine rodio se glumac Petar Kralj. Gimnaziju je pohađao u Novom Sadu, a u Beogradu je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju.
Oprosti, majko, sveta, oprosti, što naših gora požalih bor, na kom se usluk svakoje zlosti blaženo i tebi podiže dvor. Prezri nebesnice vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor, kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria della salute.
4. aprila 1936. godine, u toku velikog štrajka studenata protiv fašizacije zemlje i vlade Milana Stojadinovića, ubijen je student prava Žarko Marinović. U znak sećanja na taj događaj, današnji dan se obeležava kao dan studenata Beogradskog univerziteta. Jedan od učesnika studentskog štrajka bio je narodni heroj Veljko Vlahović.
Štrajk je trajao 24 dana, to je bio jedan od najdužih štrajkova. Već prvih dana poginuo je drug Žarko Marinović ispred medicinskog fakulteta. U tom štrajku pružila nam je podrška od čitave progresivne javnosti, od niza političara ondašnje udružene opozicije, našto je aktivan bio pokojni Ribar. Na samom univerzitetu istakao se Dragoslav Jovanović, koji je posle štrajka izabran za rektora, onda Kirilo Savić, profesor tehničkog fakulteta, drug Siniša Stanković, koji je onda bio na poljoprivrednom fakultetu i tako dalje. Tako da je to pokazivalo da je partija već i omladinski pokret, da su izašli iz one ranije izolacije i da se povezali sa raznim sredinama, naročito sa intelektualnom sredinom.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković Milošević.
Uhvati dan.
Na čurli našoj sviša smo imena, voleh je sve više svaki božji dan. Ubedih se najzad, to je prava žena. Zajedno smo štedjeli za stan, štedjeli za stan. Sedeo sam tako, sam za našim stolom. Sve što i ole vredi,
palo je u vodu. Opet me je žensko napravilo volom. Igrao sam samo epizodu, samo epizodu. Edo da zaurlam, strčao sam dole, nisam mogao da izdržim duže. Socijalni slučaj pred vratima WC-a, rekao je dva dinara druže, dva dinara druže. Mala nužda jedan, a velika dva, pogledom ga saseko komačem. Izvinite molim, pitao sam ja, koliko košta kad unutra plačem, kad unutra plačem. Sedeo sam tako, sam za našim stolom. Sve što iole vredi, palo je u vodu. Opet me je žensko nadpravilo volom. Igrao sam samo epizodu, samo epizodu. Edo da zaurlam, strčao sam dole, nisam mogao da izdržim duže. Socijalni slučaj pred vratima WC-a, rekao je dva dinara druže, dva dinara druže. Mala nužda jedan, a velika dva, pogledom ga saseko komačem. Izvinite molim, pitao sam ja, koliko košta kad unutra plačem, kad unutra plačem.
Šeste časova, 44 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro jutro u Srbiji, a prema poslednjim merenjima 12 stepeni u Beogradu, 11 u Nišu, Zrenjaninu i Ćupriji, 10 u Kragujevcu i na Zlatiboru, u Novom Sadu i Loznici 9 stepeni, 8 u Kikindi, Valjevu i Vranju, 7 u Somboru, Kraljevu, Leskovcu i na Crnom Vrhu, 6 u Kruševcu, 5 u Požegi i na Kopaoniku, 4 stepena trenutno u Negotinu, u Sjenici 2 stepena. O vremenu danas, Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, vetar će biti slab i umeren, uglavnom južni, a maksimalna temperatura od 22 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe sunčano i toplo, sa slabim i umerenim južnim vetrom, maksimalna temperatura oko 26 stepeni.
Prema prognozi za narednih 7 dana, u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 24 do 28 stepeni. U petak i za dane vikenda promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U ponedeljak naredne sedmice pretežno sunčano i toplo. Izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prohodnost državnih puteva prvog i drugog prioriteta je dobra. Zastoja i prekida nema, a zbog pojačanog saobraćaja koji je karakterističan za ponedeljak i početak radne nedelje, vozačima će biti potrebno nešto više strpljenja i tolerancije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na popravci oštećenog kolovoza na delu Ibarske magistrale u neposrednoj blizini mesta Stepojevac na putu Beograd-Lazarevac, pri čemu se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Započeti su radovi na redovnom održavanju puta Topola-Donja Šatornja u dužini od 7,5 km, zbog kojih je moguća povremeno usporena vožnja. Do 6. aprila od 8 do 18 časova izvode se radovi na obilaznici oko Beograda na delu državnog puta prvog A reda na sanaciji Ostružničkog mosta u smeru od Ostružnice ka Dobanovcima. Radovi se izvode u zaustavnoj traci koja je ujedno i zatvorena za saobraćaj. Sa radovima treba računati i na mostu preko podrške reke kod Milutinovca na putu između Brze Palanke i Kladova. Za sve one koji planiraju put ka Bugarskoj, važna je informacija da za danas nisu planirane obustave u saobraćaju između Niša i Pirota na delu između Čiflika i Staničenja. Trenutno vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije je do 20 minuta. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 67 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 58 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost 4 osobe su smrtno stradale. Lepo vreme i porast dnevnih temperatura, pored dobrih uslova za vožnju, donosi i veći broj biciklista i motociklista na putevima i ulicama gradova. Zbog toga je potrebna dodatna pažnja i opreznija vožnja. A juče je u akciji Parkira i biciklira i javno komunalno preduzeće Parking Service u saradnji sa Skupštinom grada Beograda i saobraćajnom policijom podelilo biciklistima 100 kompleta prednjih i zadnjih svetala za bicikle. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, savjet ili informacija iz oblasti saobraćaja, kontaktirajte nas, broj 1987 vam je uvek dostupan, a naše ekipe dežuraju širom Srbije.
6:51, slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani Politike, politika u Belorusiji, Lukašenkova zemlja čuda. U kontrastima modernizma i socrealističke nostalgije opstaju KGB i Marks, kazina i kombinati, socijalizam i kapitalizam, Vladimir Iljić Lenin i Bogoljub Karić. O tome više na trećoj strani. Na naslovnoj strani također, Srbija neće dati ni Trepču ni Gazivode. Neka je bogom prosto Srbima koji su bacili bombu i pucali na sportsku halu u Zubinom potoku, poručio premijer Srbije juče na severu Kosova i Metohije. O tome na petoj strani. Na osmoj strani u današnjem izdanju Politike, zavisni smo od ljubavi i mobilnih telefona. Kada se govori o zavisnosti, prvo se pomisli na drogu, alkohol i cigarete. Ali zavisni možemo biti i od hrane, telekomunikacionih uređaja, kockanja, video igrica. Istraživanje 11 vrstine hemijskih zavisnosti, na primjer, kaže da 60% smo zavisni od ljubavnog partnera, 38% od mobilnog telefona, 24% od Facebooka, a 20% od rada. Na istoj, dakle, osmoj strani, Hitler je naredio prvo uništiti Narodnu biblioteku, zato što je u njoj sačuvano ono što je vekovima činilo kulturni identitet tog naroda, rekao je general pukovnik Aleksandar Ler, odgovarajući na pitanje zašto je baš Narodna biblioteka Srbije bila cilj u bombardovanju Beograda 6. aprila 1941. godine. Na devetoj strani za antibioticima posežu i lekari i pacijenti. U strahu da se prehlada ne izrodi u upalu, mnogi lekari propisuju antibiotike i kada je takva bojazan neutemeljena. Na 11. strani preispitati rad potrošačkih udruženja. U Srbiji postoji oko 40 registrovanih udruženja i saveza, ali je pitanje da li svi imaju potencijal da zastupaju interes kupaca. Na istoj, dakle, 11. strani uvodi se oznaka kvaliteta za mesne prerađevine. Toliko iz Politike. Večernje novosti. Na naslovnoj strani premijer Vučić poručio su narodnicima na severu Kosova i Metohije: nećemo ostaviti Srbe sa Kosova. O tome na drugoj i trećoj strani. Na četvrtoj strani, zajednica udruženja žrtava Drugog svjetskog rata traži obnovu pregovora sa Nemačkom oko plaćanja obeštećenja. Odštetu od Nemačke čeka čak 200.000 građana Srbije. Na sedmoj strani, prva dva mjeseca u ovoj godini donela rast prometa u maloprodaji za 8,9% na međugodišnjem nivou. Veća potrošnja, znak oporavka. Hrana i piće više se prodavali za 8,3%, a kućni aparati, garderoba, namještaj i razna oprema za 11,6%, pišu Večernje novosti. Na 15. strani Miloš Latinović, direktor Bitev teatra o ovogodišnjoj sezoni i festivalu Dijalog sa stvarnošću, jubilarni 50. Bitev izaći će iz regionalnih pa i evropskih okvira. Toliko i iz Večernjih novosti. Prelazimo na dnevni list Blic. Na naslovnoj strani tog lista šokantna priča. Istraživanje Blica otkrilo bizarne tajne. Lažni Norvežanin bio monah kod bludnog vladike. Tome na drugoj i trećoj strani. Na osmoj strani Guardian o poslovanju ljudi bliskih ruskom predsjedniku. Vladimir Putin krije 2 milijarde. Mreža tajnih offshore ugovora i vrtoglavo visokih kredita u iznosu od 2 milijarde dolara vodi do ruskog predsjednika Vladimira Putina, saznaje britanski list Guardian, a o tome piše Blic. Na 10. strani princ od Velsa drži stranu svog rođaka. Charles se bori za Beli dvor. Princ Charles lično podržava zahtev princa Aleksandra Karađorđevića da mu država vrati dvorski kompleks na Dedinju, piše britanski Daily Mail. Na 12. strani oštrija kontrola šefova koji kriju informacije o poslovanju. Kori prijavila 37 funkcionera, naslov je tog teksta. Ministarstvo za državnu upravu podnelo je ove i prošle godine 66 prijava zbog kršenja zakona o informacijama od javnog značaja. Na 13. strani standardno navala na vojne škole i ove godine. 7 kandidata na jedno mesto. Za jedno mesto u vojnim školama konkuriše čak 7 kandidata, a ove godine prijavljenih je 126 više nego lani. Toliko iz Blica i za kraj prelistavanja dnevni list danas. Na naslovnoj strani tog lista, bez obzira na oslobađanje Šešelja, Haški tribunal ne odustaje od izručenja Radete Jojića i Ostojića. Hag i dalje traži troje radikala. O tome više na drugoj i na trećoj strani. Na 9. strani šabačko autosaobraćeno preduzeće 7. juli, pokradeno do temelja. Nevidljiva krađa na tome. A na 12. i 13. strani izložba retrofuturizam u zelenom zvonu. Budućnost koja se nije desila. Fabrike u korovu, bez prozora, mašina, bez radnika. To je slika nekada industrijski jakog Zrenjanina. Na posljednjoj, 24. strani, Svetislav Basara u famoznoj kolumni piše o godini opasnog ibreta. 6:58, bio je to pregled štampe. Slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo jutarnji program.
Dalje u luci, barka me čeka, neka pričeka, jer Amerika je zemlja daleka. S Bogom maslinici, s Bogom toplo more, s Bogom crno vino, s Bogom serafino i ostala braća. Piši mi, brate, oh, 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 piši mi, brate, oh, 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 osvaću ti šta ti srce bude tjelo. Čuvaj ono što najviše volim. Čuvaj mi rozi i uvijek joj pomozi. Mi smo Kalabrezi, Sicilijanezi, sjamo Cosa Nostra. Piši mi, brate, oh, oh, oh. Piši mi, brate, oh, oh, oh. Poslaću ti što ti srce bude tjelo.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je Japanca Keija Nišikorija 6-3, 6-3 u finalu turnira u Majamiju i tako došao do rekordnog 28. Mastersa u karijeri. Đoković je pored toga postao i igrač sa najviše zarada na turnirima i vezanim titulama na američkoj turneji, kao i teniser sa najvećom prednošću u odnosu na drugog na ATP listi, Andija Marija. Počinje primjena dogovora Evropske unije i Ankare o vraćanju izbjeglica iz Grčke u Tursku, a u obe zemlje užurbano se radi na poslednjim pripremama. U Grčku stiže oko 400 policajaca Frontexa, agencije za kontrolu spodnjih granica Unije,
koji će nadgledati prevoz migranata i njihov povratak u Tursku. Svakoga dana do srede bit će vraćeno oko 250 ljudi. Pred današnji početak akcije vraćanja migranata, Grčka strahuje od nerede i nasilja. Rasti napetost u prihvatnim centrima i takozvanim stihijskim kampovima širom Grčke. Na udoru su se našli i grčki reporteri kojima su pretili noževima ukoliko ne ugase kamere. Stotine migranata i dalje blokiraju autoput od Soluna do granice. Kosovske vlasti i dalje blokiraju ulazak kamiona iz centralne Srbije sa naftom i gasom, čiji vozači nemaju sertifikate priznate u Prištini. O tome bi u Beču danas trebalo da razgovaraju predstavnici Beograda i Prištine. Cena nafte na Kosovu poslednjih dana porasla je od 7 do 10 centi po litru, a zbog blokade Priština dnevno gubi 100.000 evra, a preduzeće iz centralne Srbije do 70.000 evra. Azerbejdžan i Jermenija izneli su međusobne optužbe o nastavku sukoba u separatističkoj oblasti na Gorno Karabah, uprkos prekidu vatre koju su juče proglasile vlasti u Bakuu. Fotograf agencije France Press na licu mesta javio je da se čula sporadična artiljerijska vatra sa obe strane. Na Gorno Karabah, koji zvanično pripada Azerbejdžanu, u rukama je većinskih etničkih Jermena od 1994. kada je okončan rat u kome je ubijeno više od 30.000 ljudi. Portparol Nusra fronta, njegov sin i još 20 džihadista, ubijeni su u vazdušnim napadima na severozapadu Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Agencija France Press navodi da se sad nije poznato da li su napade izveli sirijski ili ruski avioni. Danas se obeležava dan studenata Beogradskog univerziteta u znak sećanja na Žarka Marinovića, studenta prava koji je tragično izgubio život u studentskim demonstracijama 1936. godine. Nizom manifestacija akademci će obeležiti svoj dan. U rektoratu univerziteta u Beogradu bit će održana svečana akademija. Proslova će se završiti na platou studentskog grada, gde će biti priređen koncert, a ulaz je za sve posetioce besplatan. I vreme danas. Sunčano i veoma toplo. Temperatura od 22 stepena do 27 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 9, u Novom Sadu 10, u Kragujevcu 11, u Beogradu 12 stepeni. 7 je časova i 3 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova, 5 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, u ime ekipe koja realizuje današnji izdanje jutarnjeg programa želi vam Marko Milojević. Zbog sunčanog i toplog vremena sve češće i više vremena ćemo narednih dana provoditi u prirodi i na travnatim površinama. Zbog toga je važno da znamo kako da se zaštitimo od krpelja i šta da radimo ukoliko primetimo tog insekta na koži. Govorimo u ovom satu o tome. Vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program, a pred kraj drugog sata govorimo i o sportu. Pre toga, da probudimo i decu.
Yeah, bro. razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Dira.
Odakle si ti?
Iz Niša.
Je lepo živeti u Nišu?
Da.
Šta radiš ovde u Nišu?
Pa igram se sa mojom mlađom sestrom. I to ne volim kad mlađa sestra nešto uzima.
Koliko imaš godine?
5,5.
Je li ideš u vrtić?
Idem.
Kakva je tvoja porodica? Ko je tu u tvojoj porodici?
Moja porodica je mama, seka i kuca.
Kucu imate?
Da.
Kako se zove?
Una.
E, sluša vas Una?
Sluša nas.
Kako vas sluša Una?
Lepo.
Naprimer?
Naprimer kako nas sluša? Pa kad ih kažeš sedi, ona kaže ovako, sedi!
Sedi?
On mah sedne.
A kako je to ime Dira? Lepo je li?
Lepo je.
A li ti nešto diraš ili šta kad se zoveš Dira ili?
Ba, nikog ne diram, samo me svi zovu Dira.
Jel idete u park da se igrate?
Idemo.
Šta radite u parku, Dira?
Pa, igramo se, vozimo bicikle, rolere i park nam se zove Tvrđava, Niška banja, Japaniška banja Tvrđava i Čajić.
Ali ima tu i banja neka?
Nema banja, ali tad idemo u banju nekad, kad bude lepo vreme.
Je li teško ustajati ujutru?
Pa, jeste. Jeste.
Šta vam?
Teško je. Evo ovako se protegnem. Što mi je slatko, pa kažem, što mi je slatko. Ne volim da idem u vrtić. Pa onda mama kaže, morat ćeš ići u vrtić. I ja ne volim malo da se zavitlavam. A mama mi ponekad daje batine kad ne slušam.
Aha, a je li dobro da dete dobije batine?
Dobro je.
Nije! Zbog čega je dobro da se dobiju batine?
Zato što djeca od batina rastu.
Jel imaš drugarice?
Imam.
Kako se zovu?
Teodora, Milica, Ema, Dušica i Anđelija.
A jel idete u prirodu ili?
Pa idemo tamo na proleće. Evo mama je danas otišla na roditeljskima u tri. Idemo autobusom negde. Ne znam gde.
Ali imate neku reku ovde u Nišu?
Imamo.
Kako se zove?
Ona se zove Nišava i zato smo dobili po toj reci smo dobili ime Niš.
Kako je Tvrđava Niš?
Pa Tvrđava je lepa, ali malo ima đubre.
A je ružno to kada bacaju ljudi otpadke?
Ružno je.
A jel možemo da počistimo?
Možemo.
Jel ti bacaš otpadke?
Ne.
Dira, kad se vratiš iz vrtića, šta radiš u stanu?
Pa ručam, pa onda tata dođe ili idem na bazen.
Šta radiš na bazenu?
Pa učim plivanje.
Aha, pa si naučila?
Pa evo, jedva učim kraun.
Kako veče izgleda u vašem stanu?
Pa legnemo da spavamo ili gledamo jednu seriju koja se zove Sitići.
Znači, gledate televiziju?
Da.
I onda na spavanje?
Da.
Jel kažete laku noć?
Da.
Kakva je tvoja sestra? Ajde malo.
Ne pitaj, nemirna.
To znači dobra?
Ne.
Pa deca treba da su nemirna.
Kako treba da su nemirna? Ona, trebalo bi da sluši mamu i tatu i da budu dobra.
Ajde, hoćemo da poželimo dobro jutro.
Da.
Tvoje sestri?
Dobro jutro, la! Nemoj da budeš nemirna!
Nego da budeš...
Daš dobra!
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da ti se nadam, prošlo je već 3 godine i moj je strpljeni kraj. Rekao si ništa ne brini, jer se je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekao si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekao si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći.
još ćeš čekati tu devojku ludu? Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Ću te čekati, rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći.
Sada je časova 15 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro, sunčano, vedro i delimično sunčano jutro u Srbiji. Prema poslednjim merenjima 14 stepeni u Banatskom Karlovcu, 13 u Beogradu, 11 u Nišu, Kragujevcu i Zrenjaninu. 10 u Loznici i na Zlatiboru, 9 u Novom Sadu i na Crnom Vrhu u Kikindi i Vranju 8 stepeni, 7 u Somboru, Kraljevu i Kruševcu. 6 u Leskovcu, na Kopaoniku 5 stepeni, u Zaječaru 3, a u Sjenici 1 stepen. Danas će, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti sunčano i toplo vreme uz slabi i umeren vetar južnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni. A toplo i sunčano vreme koje je pred nama omogućava nam da više vremena provodimo u prirodi i zelenim travnatim površinama. Ekološki i meteorološki uslovi ove godine pogoduju međutim i ranoj pojavi krpelja i porastu njihove brojnosti, insektima na koje bi trebalo da obratimo pažnju tokom i posle boravka na otvorenom i izletima. O suzbijanju krpelja ovoga jutra razgovaramo sa biologom iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju Radmilom Zlatić-Sibinović. Radmila, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je Zavod za biocide već počeo da radi na suzbijanju krpelja?
jeste zbog povišene brojnosti tokom monitoringa februara i marta i uopšte klimatskih uslova. Mi smo u petak uradili, 31. u stvari marta je urađena dezinfekcija površina koje su bile najugroženije.
Gde su te površine? Koje mesta su najugroženije?
To su uglavnom, znači uvek se obrati pažnja na šetalište, travnate površine, šumsku žbunastu vegetaciju, parkove, znači mesta izletišta, mesta na kojima ljudi imaju realnu mogućnost da dođu u kontakt sa ovim artropodama.
U kom periodu godine se oni najčešće i najviše javljaju?
Najviša brojnost se javlja s proleća, ranog proleća, upravo sada, i s jeseni. S tim što je pik mnogo veći u proleće nego u jesen. Preko leta oni su u stanju mirovanja, naročito u onim visokim, kad nastupe one visoke temperature, i pošto su inače jako osjetljivi na vlažnost, potrebna im je vlaga za njihov razvoj, njihovu aktivnost, tako da oni preko leta miruju, povlače se i nije tolika opasnost od njih.
Kako se uopšte radi na njihovom suzbijanju, dakle zaprašivanjem oko ili nekim drugim tehnikama?
Da, pa vrši se dezinsekcija, klasična dezinsekcija, to se radi ovim motornim pumpama i gebama, kao to su aparati koji se upotrebljavaju i za suzbijanje komaraca, s tim što su dize nameštene na poseban način koji je prilagođen suzbijanju krpelja.
Kako rekao ste, Zavod za biocide je ove godine već počeo sa uništavanjem krpelja. Kada sledi neka nova akcija?
Pa sve zavisi od monitoringa. Mi ćemo sada pratimo stalno tu brojnost i u slučaju da dođe do povećane brojnosti na nekim površinama, onda ćemo sprovesti akciju.
Hvala vam, Radmila, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama, doviđenja.
Bila je to Radmila Zlatić Binović, biolog Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju. O tome kako da se zaštitimo od krpelja ovoga jutra razgovaramo sa doktorkom Ivanom Begović-Lazarević, epidemiologom Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada obično počinju da se javljaju pacijenti?
Kod nas se pacijenti javljaju tokom cele godine. U malo većem broju počinju da se javljaju sa prvim toplim danima kada ljudi zbog toga borave više na otvorenom u prirodi, tako da to već počinje, evo sad ovih dana ćemo već imati veći broj pacijenata u našem savjetovalištu.
Doktorka, kada neko primeti da ga je ujeo krpelj, koja je to prva pomoć koju sam sebi može da pruži?
Kao prvo, ljudi treba da primene te preventivne mere da uopšte ni ne dođe do uboda krpelja, tako da se uvek preporučuje da se prilikom boravka u prirodi izbegavaju neuređene travnate površine, površine gdje ima žbunja, opalog lišća, da nose duge rukave, duge nogavice uvučene u čarape ili u duboke cipele. Po mogućstvu preporučuje se da odeća bude svetlija boja, baš zbog toga ukoliko bi krpelj dospeo da bi se lakše uočio, a da pri povratku u vikendicu, stan, kuću, da svu nošenu garderobu dobro protresu pre odlaganja u orman ili na pranje i da dobro pogledaju sve delove kože da bi na vreme uočili krpelja. Sad se vraćam na vaše pitanje šta da urade kad vide krpelja. Ukoliko je osoba ispraksirana, izverzirana da sama izvadi, može da pokuša i sama. Pri tome je jako bitno da se mesto gde je krpelj ne tretira nikakvim hemikalijama, jer to u narodu važi mišljenje, prvo ćemo da ga umrtvimo pa ćemo ga onda lakše odstraniti, znači nikako stavljati zejtin, alkohol, aceton, samo uzeti pincetu, što više približiti površini kože da se krpelj ne bi odvojio ili pritisnuo za stomak i na taj način napravila greška, jer se u crevnom sadržaju krpelja nalazi ta bakterija ukoliko je krpelj zaražen. Zato moramo da uhvatimo što bliže površini kože. Nije bitno da li ćemo krpelja okretati pincetu u pravcu ili suprotnom pravcu kazaljke na satu. Bitno je da blagim pokretima prvo krpelja odvojimo, jer onda bi se fiksirao, luči cementnu materiju da bi se lakše fiksirao za kožu.
Koliko je učestala lajmska bolest kod nas i koliko mogu da budu teške posledice te bolesti?
Posledice mogu da budu jako ozbiljne ukoliko se ne prepozna na početku i ne primeni odgovarajuća antibiotska terapija. Imamo je na našem području, jer mi smo endemsko područje. Smatra se da skoro svaki treći krpelj jeste zaražen. Dosta slučajeva lajmske bolesti ostaje i neprijavljeno. To je bolest koja po zakonskoj regulativi podleže obaveznom prijavljivanju u našoj zemlji, ali dosta slučajeva uopšte nije prijavljeno. Tako da bolest treba ozbiljno shvatiti, a najviše raditi javne promocije kako se zaštititi da do uboda uopšte ni ne dođe. To je najglavnija preventivna mera.
Ili da se onaj koji primeti da ga je ujeo krpelj svakako javi lekaru.
Da, ili pokušati u kućnim uslovima, ukoliko nije siguran, nije vešto, onda da se javi najbližoj zdravstvenoj ustanovi da bi se krpelj uklonio. Na određenim mestima, to je, ja mislim, i veterinarski fakultet, a na VMA sam sigurna, krpelj se može odneti da bi se izvršio pregled krpelja, da li sadrži tu bakteriju Boreliju burgdorferi, izazivača lajmske bolesti ili ne. Tako da je to nešto što je na raspolaganju osobama da krpelja ne bace, nego da ga odnesu na pregled i onda, ukoliko se ustanovi da je krpelj zaražen, onda se preporučuje antibiotska terapija odmah. Inače, po vađenju krpelja preporučuje se, ukoliko u trenutku vađenja nije prisutno to značajno crvenilo ili neka druga tegoba, povišena temperatura, ukočenost vrata, glavobolja, onda se samo, ukoliko je osoba bez ikakvih znaka i simptoma, samo praćenje u narednih 30 dana, jer se u tom intervalu očekuje pojava crvenila na mestu uboda krpelja.
Hvala vam, doktorka, što ste govorili za prvi program Radio
Novi. Molim, prijatno.
Bila je to doktorka Ivana Begović-Lazarević, epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Kišu da ti kupim pesmo moga grada, tvoju bih seku, večno da ljubim ja.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
CD koji svaka srpska kuća treba da ima. Nikolaj, nekad i sad, u izdanju PGP RTS-a.
Ej, Srbijo majko, umorna.
U prodaji.
Spod ikone, mog svetog Nikole, žita klas i kandilo gori.
Dodir Pariza, 27. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja, Magic & Nails takmičenje, 9. i 10. april, Beogradski sajam, hala 2, od 10 do 20 časova.
Eko.
Danas počinje primjena dogovora Europske unije i Ankare o vraćanju izbjeglica iz Grčke u Tursku. O skoro dvonedeljnoj blokadi srpskih kamiona na prelazima sa Kosovom, danas bi u Beču trebalo da razgovaraju ekspertske grupe Beograda i Prištine. Azerbejdžan i Jermenija nastavljaju međusobne optužbe o nastavku sukoba u separatističkoj oblasti Nagorno-Karabah, uprkos prekidu vatre. Obeležava se dan studenata Beogradskog univerziteta. U rektoratu univerziteta biće održana svečana akademija. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni. Čuli ste kratke vesti. Tačno u pola osam u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda govorimo i o sportu. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, pobedio je u finalu Mastersa u Majamiju Japanca Keija Nishikorija u dva seta i tako došao do rekordnog 28. Mastersa u karijeri. Milan Bigović.
U finalu teniskog Mastersa u Majamiju naše Novoslavlje Đoković Nishikori 6-3, 6-3 za 1 čas i 26 minuta. Sedma pobjeda Novaka u međusobnim duelima uz dva poraza. Đoković je ispisao nove stranice teniske istorije, postao je igrač sa najviše Masters titula 28, Nadal ima 27. Novak je zaradio više od $1 milion u Majamiju, ukupno u karijeri više od $98 miliona i tako i u tom segmentu dominira.
Thank you very much.
Hvala vam.
Najpre, Kay, čestitam na odličnom turniru. Imam specijalnu konekciju sa ovim turnirom. Prvi put sam ovde osvojio jednu Masters titulu 2007. i uvek volim da se vratim u Miami.
I certainly hope that the love affair continues in the years to come.
Nadam se da će ta ljubavna priča sa ovim turnirom da se nastavi u narednim godinama. Hvala timu koji je bio sa mnom, ljudima koji me prate tokom svih ovih godina, koji veruju u ovaj moj san.
Novak se šestom titulom u Majamiju izjednačio sa slavnim Agassijem, ujedno je postao prvi teniser koji je četiri puta vezao titule u Indian Wellsu i Majamiju. Istovremeno izdvojio se na 11. mestu večne liste po broju pobeda, 714, nadmašio je svoga trenera Borisa Bekera. Od 10. aprila na programima Radio Televizije Srbije, turniru Monte Carlo.
Kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Mi ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Kasnije, jer kasnije sve je jasnije. Na zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to. Ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno.
Jutra.
Zaposlenima u Srbiji radni dan mogao bi u buduće da traje 7 sati ukoliko bi poslodavci i vlade širom Evrope prihvatili sve glasnije sindikalne zahteve da se skrati radno vreme sa 40 na 35 sati. Predstavnici naših radničkih udruženja spremni su, pišu Večernje novosti, da podrže tu inicijativu i smatruju da bi to bio pozitivan korak ka prevazilaženju nezaposlenosti. Duško Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, smatra da bi poslodavci u Srbiji trebalo da poštuju najpre ovdašnje zakone koji propisuju radnu nedelju od 40 sati. Ekonomisti veruju da će manje radnih sati izazvati veću potražnju radne snage i zaposlenosti. Ivica Cvetanović, predsednik Konfederacije slobodnih sindikata Srbije, objašnjava da primjer radi u Francuskoj već postoji radna nedelja od 35 sati, ali da ona traje u stvari mnogo više. Međutim, svaki sat preko se plati, dok kod nas i kada poslodavac hoće da prizna prekoračenje satnice, on to ne izražava u novcu, nego u slobodnim danima, što nije po zakonu. Ima i opričnih stavova po pitanju skraćenja radnog dana, pa su Nemci još pre više od decenije dokazivali da skraćivanje radnog vremena ne utiče na zaposlenost. Njihova radna nedelja ipak ne prelazi 37 sati, dok je Francuska još početkom veka donela zakon o 35-časovnoj radnoj nedelji i on je preživao sve vlade od tada. Predlozi za smanjenje, odnosno skraćenje radne nedelje, kreću se danas od zahteva za smanjenjem radnog dana pa do zahteva za 3 slobodna dana u sedmici. Pobornici tih zahteva tvrde da skraćenje povećava potrošnju, podstiče proizvodnju i zdravstveno stanje zaposlenih, ali i otvara vreme da se radnici dodatno edukuju. Manje sati rada smanjuje i troškove u firmi. A osim toga, internet već dozvoljava ljudima da rade od kuće, pišu Večernje novosti. Šta vi o tome mislite? Da li bi radni dan od 7 umjesto 8 časova doprinao povećanju produktivnosti radnika i povećao zaposlenost? Broj telefona Radio Beograda 1 je, odnosno brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Poštovanje za Radio Beograd.
Poštovanje i vam.
Nekako ste mi prestali da budete kritični prema vlastima. Vidim pola televizijskog dnevnika Aleksandru Vučiću posvećeno.
Izvinjavam se, ali ne razgovaramo o tome. Razgovaramo o produktivnosti i skraćenju radnog dana. Hvala na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nebojša iz Kragovica.
Nebojša, šta vi kažete?
Pa da kažem nešto. Prvo, ovdje kod nas u Srbiji se ne poštuje ni ovo radno vreme koje imamo, a kamoli da govorimo o skraćenju, znate. Znači, kada vi kažete, recimo, prijatan vikend, poštovani slušalci, vi se obraćate jednom delu stanovništva. Znate vi da u privatnom sektoru se radi po 10-11 sati. Znači, i to niko niti kontroliše, niti može da iskontroliše. Znači, to osmočasovno radno vreme u Srbiji je odavno prestalo da bude pravilo. Još iz vremena komunizma, iz vremena Tita i šta ja znam, znate.
A šta mislite, ukoliko se desi da se radni dan skrati, jer bi to bilo dobro i za radnike, za poslodavce, da li bi povećao produktivnost, povećao zaposlenost?
Pa da vam kažem, ne bi ništa povećalo. Ne bi ništa povećalo da se skrati radna nedelja. Znači, mislim da bi se čak i smanjila produktivnost. Mislim, moje mišljenje. Ali da vam kažem, znači pre svega, znači dajte da probamo da mi ovo što imamo radno vreme po ovom zakonu, da poštujemo taj zakon, bit će za radnika u Srbiji sasvim dovoljno. Naravno, javni sektor i itekako poštuje, pa vi imate radno vreme, vi imate radnu nedelju, vi imate radni sati, ali recimo ja i ljudi koje znam oko mene i milion nas koji proizvodimo, direktan proizvod pravimo. Mi pravimo po 200 sati, 250, ja napravim 250 sati mesečno. I naravno, mene niko to ne primorava na to, ali meni zavisi radno mesto od toga. Znači, ako neću ja, doći će neko drugi. Vlada nezaposlenost, privatnici to i takako koriste. Tako da dajte da poštujemo prvo ovo, da probamo prvo ovo, a to šta će da u Švedskoj da bude, molim vas, gospodine, daleko smo mi.
Duga priča. Hvala vam puno na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav vama i svim slušalcima.
Pozdrav i vam.
Ljubinko iz Žiče.
Šta vi kažete, Ljubinko?
Znate, to je relativna stvar i zavisi od tehnologije. Šta radite i gde radite i kako radite. Znači, tendencija ovog milenijumske generacije i tehnologije jeste da se radi non stop i u kući ili na putu ili u avionu i tako dalje. Znači, zavisi od, jel toliko tehnologija napredovala da čovjek mora, tako reći, non stop da je na radnom mjestu.
Da.
Pod znakom navoda, kažem. I kad se opusti, znači, opet je veza. Vidite, ljudi ne mogu da bace na mobil ili, znači, u mreže, mora, gdje god krene, mora se javi onom njegom, da u slučaju. Tako i javni servis, i medicina, i policija, i vojska, i vatrogasci, znači...
Produžilo nam se nekako radno vreme, zapravo.
Pa, da vam kažem, evo i vi kad završite ovu jutarnju, opet idete na pripremu, tako, znači, tu nema više pravila. Mislim, ima pravila, zavisi od tehnologije. S čime se bavite i što radite.
Da.
I na kraju da zaključim, ja sam, na primjer, u penziji, ja ustajem u 5, a legnem u 9, ne gledam televiziju. Znači, ja radim, to su zahtjevni poslici, nisu teški, ali su zahtjevni, traže non stop i da se edukuje čovjek i da radi.
Svakako. Hvala vam puno, Ljubinko, na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa eto, ako i drugi, da ja malo vas kritikujem.
Izvolite.
Vi postavljate pitanje da ste da se skrati radni dan.
Tako je.
A ne tako, nego radna sedmica.
Mm-hmm.
Pa ovako, pošto vidi se da niste radili u industriji, pa možda to pitanje možda ne razumete dovoljno kao industrijski radnici. Radnik i vi možda izgubite da odete na posao jedan sat dok stignete i jedan sat kad se vratite kući. Znači, korisno bi bilo, da malo skratim, da se skrati radna nedjelja, da se dobiju 3 dana. To je korisno za radnika, kao što sam objasnio. A drugo, kad se pale, odnosno kad se fabrika aktivira, to su veliki troškovi u radnom danu da bi ona bila spremna i da se uključe toplane za grejanje i drugi troškovi. Znači, ja sam apsolutno za to da se skrati radna sedmica. I to bi bilo pozitivno, ima efekata i može da se to zapošljava i radna snaga, pa ne moraju svi 3 dana ista, ako je ono što kaže neko od procesa, može to da budu, ne mora bude subota, petak, subota, nedjelja, mogu da budu 3 dana, druga slobodna. Pa ljudi, znate li da naši svi koji rade i dopunski nešto rade i mogu za 3 dana da otvore novi biznis. Hvala lepo.
Hvala vam. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvalite.
Pa znate šta, za početak bi trebalo početi poštovati postojeće zakone. Kod nas i dalje 40% ljudi radi na crno. Isto toliko posto ljudi prima plate iz 2 dela kod privatnika. Pola na ruke, a ono pola ispod žita da vlasnik ili gazda ne bi platio porez. Mislim, mi prvo moramo da te stvari regulišemo i tu da država bude rigorozna. A da posleš kako ide Europa i kud ide, na njihovim iskustvima se treba učiti, ne više na svojim greškama.
Svakako.
I ovdje treba uvesti zakon o ispitivanju porekla. Imajmo demo ti razbojnici koji i dalje otimaju od naroda, da li će da vrate ovom narodu oteto. Nemojmo pričati šta će biti za 10 godina. Mi imamo rješenje i u zemlji sve pokradeno, to su naše buduće investicije. Ne trebaju ni krediti. 50 milijardi je kod radnih Miškovića, Kostića i ostalih splatine komunističke i titoviste.
Hvala vam na uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Sretan rad.
Hvala i vam.
Vama, mnogima koji radite uopšte. Sretno i nama koji ne radimo. Da vam kažem, za mnoge inicijative iz ovog belog sveta, znate, ova zemlja se ponaša kao ono, znate, žaba koja je vidjela da se konji potkivaju, pa etko veli, digla je ona batak, možda se nađe potkovica za nju. Vidite, nije u pitanju koliko će čovjek raditi. Naravno da je to već u državnoj birokratiji sve lepo sređeno, za one koji rade na crno, oni su crni, a za one koji ne rade, o njima, znači, to su ljudi koji malte ne i ne žive. E sada vidite, kvalitet života je bitan. Radnik koji je nahranjen, radnik koji nije maltretiran, radnik koji ajde ne kažem sa pesmom dolazi na posao, koliko ima neke malo sređene račune u glavi i stomaku, a to u ovoj državi je malo teško, pa sve jedno je, gospodine, da li će raditi 6, 10 ili 12 sati. Ako je situacija ovakva kakva jeste, za 21.000 minimalac i još manje, pa možete 5 minuta da provedete na poslu. A kakve će se inicijative prihvatiti, znate, ne treba to da pitate nas, gole i neobučene, nego ove što su bili pre neku nedelju na Kopaoniku. E, pitajte njih pa ćete vidjeti, ako uopšte možete njih da pitate, šta će vam oni reći. Hvala vam.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja mislim da treba da ne treba smanjivati. I ovako slabo se radi. Jer poljoprivrednici čak rade i noć i dan. A ne znam to, slabo se radi. Da više da se radi, bolje bi bilo. Ja mislim da ne treba uskraćivati.
Dakle, 40 radnih sati.
Da, da. Zbog toga ili ovo, poljoprivrednici, na primjer, rade nekad i noć i dan.
Da.
Jer to je posao taki, a jedino ovako, ako prodavam i ovako nešto, da je u preduzetima, to je druga stvar, ali mislim, 7 sati je malo, kako se radi ovdje u Srbiji, to je malo sati. Više ne radi, nek se rade.
Hvala vam puno na uključenju.
Halo?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Inženjer Radovanović ovdje.
Šta vi kažete?
Pa evo da vam kažem, iz razgovora, iz diskusije ovih ljudi koji se javili, vidi se da ljudi koji su nekad pošteno radili i proizvodili i koji danas pošteno rade i proizvode, znaju mnogo o radu i žele da rade. A ovu igranku oko dužine radnog vremena prave samo oni koji nikad nisu ništa proizvodili, to su kadar koji se školao u političkim partijama i sindikalci koji izmišljaju posao da bi opravdali svoje postojanje. Čovjek koji ima cilj i voli svoj posao i interesuje ga da zaradi, da živi od svog znoja, a ne od donacija socijale i da kuka stalno kako mu nešto fali, njemu nije teško i 15 sati da radi. Tako da ja sam skoro pred 20 godina radio u engleskoj firmi gdje se radilo 12 sati i nije mi bilo teško. I da zaradim i rukovodstvo dobro i sve u redu. To ne zavisi uopšte od politike i od ove granke koja se danas vodi po celom svetu da se narod osotoni, nego zavisi od onoga kako ljudi shvataju život. A nezaposlenih nema. Posla ima preko glave. U Srbiji više od 50% plodne njive su u korovu, plodne livade, dobre livade su u šiblju. Niko ništa ne radi, nego dođe, prijavi se na zavod, celi dan spava, celu noć drnda po kafićima i čeka da mu neko nešto da. A mi pričamo.
Hvala vam, gospodine Radovanović, na uključenju. Sedam je časova, 50 minuta, bilo je to naše pitanje jutra.
Volim i radim sve ono što nikad probao.
7 časova 53 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Delimično vedro jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima u Beogradu 13 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 11, u Novom Sadu 9. Najhladnije je ovoga jutra u Sjenici, u tom gradu 1 stepen. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme uz slab i umeren vetar južnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni. I u Beogradu slično vreme, sunčano i toplo, vetar slab i umeren. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 26 stepeni. Danas je, kao što znamo, ponedeljak, a svakog ponedeljka u emisiji Uhvati dan, u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, slušamo kako proteklu nedelju vidi naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Ponedeljak, 28. mart. Posle desetak dana više mene bole krsta i naročito leva noga. Ne šantam više. Nikad mi se to nije dogodilo, taj išijas ili lumbago, što god bilo. Nisam mogla da se sagnem, da zavežem pertle, niti da navučem čarape, da nasapunjem stopala. Boli. Pitam levo-desno šta da radim i čujem razne savete, nazive raznih lekova. Opredelila sam se za nežni brufen. Brat mi kaže, to ti je ništa i pominje neki žestoki lek. Neću. Onda sam na pijaci srela poznanika, odmah sam otkukala i pitala šta da radim. On kaže, proći će. Kada? Pa kad prođe. Tako je i bilo. Bolelo, šantala sam, malo je uknula i jutros sve je prošlo. Hoću da kažem, nemojte se kljukati lekovima odmah kad vas nešto zaboli. Utorak, 29. mart. Novosadski atelje 61, koji posjeduje baštinu tapiserija sa jugoslovenskog prostora, obeležio je 55 godina postojanja. Tapiserija je 70. godina bila u modi i nema većeg hotela ili značajnijeg enterijera gde nije bila izložena i tkana baš u ateljeu 61. Danas ova primenjena umetnost više nije u modi, ali to nije razlog da Galerija tapiserija imenom osnivača Boška Petrovića trune u vlazi i da je 2 godine zatvorena, jer vlasti Novog Sada ne saniraju delove Petrovaradinske tvrđave gde se ova galerija nalazi. Sreda, 30. mart. U Matici Srpskoj saopštena su imena dobitnika povelje za negovanje srpskog jezika. Što se mene tiče, svakog dana, časa, sekunda, trebalo bi da se govori o osobama koje govore srpski na srpskom, kao što je naziv emisije na našem Radio Beogradu 1. Četvrtak, 31. mart. U novoj maloj galeriji centru Novog Sada, nadomak centra Novog Sada, G-Spot Graffiti, 3 umetnice iz Nemačke, Austrije i Slovenije postavljaju izložbu fotografija simpatičnog naziva. Kakva je priča tvojih čarapa? One žele da povežu sferu privatnog i javnog. Čarape su privatna stvar, javno je mesto gde se kreću intervjuisane osobe. I kakve to sad ima veze jedno s drugim? Ima. Jer uz ovakve izložbe počinjemo da razmišljamo kako i zašto. Nije baš sve jednoznačno. I bilo bi dosadno da je tako, ako razumete šta sam htjela da kažem. Petak, 1. april. April ili i nasela sam. Preko radija objavili da će sutra biti 0 stepeni, susnežica, na planinama sneg. Uspaničena odam da to saopštim mužu, jer smo već peć, tako reći, isključili, a on mi smireno kaže. 1. april je. Opsujem naglas. Subota, 2. april. Festival igre koji se održava u Beogradu gostovao je i u Novom Sadu. Kompanija Dresden Frankfurt i njihova primarna trilogija večeras u Srpskom narodnom pozorištu. Kad gledam igrače na sceni, mislim da mi više ni jedna reč neće biti potrebna. Iz daleka nismo videli znoj na telima plesača, samo se povremeno čuo njihov dah od zanosa i fizičkog napora. Božanstveno. Nedelja 3. april. Na brzinu smo organizovali roštilj jer vidimo da je đavo odneo šalu koliko smo se svi sprčili u sobstvenoj koži brižni u besparici. Lepo je vreme. Skupili smo društvo jedni drugima nepoznati. Neće biti uhodanih dijaloga, razmišljali smo moj muž i ja. I bilo nam je divno. Kao da su nam se razbistrile oči i mozak. Nadam se da ću sutra u omrznutom ponedeljku ustati na desnu nogu. Čujemo se za nedelju dana. Kažu, slede nam letnje vrućine. Šta je tu je? Čuvajte se.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle osvojenog Mastersa u Majamiju, Novak Đoković obara nove rekorde. Od danas, prema najnovijoj ATP rang listi, Đoković je postao igrač sa najvećom prednošću u odnosu na drugog na listi. Najbolji svetski teniser tako ima skoro 10.000 bodova više od Endija Marija. Istovremeno, Đoković je igrač sa najviše osvojenih turnira iz Master serije, sada ih ima 28, a postao je teniser sa najviše zarada na turnirima i vezanim titulama na američkoj turneji. Podsećamo, u finalu Mastersa u Majamiju, Novak je pobedio Keija Nišikorija u dva seta 6-3, 6-3. Dogovor Evropske unije i Ankare o vraćanju izbeglice iz Grčke u Tursku počinje da se primenjuje od danas. Kako prenosi BBC, prvi brodovi sa grčkog ostrva Lesbos su već krenuli rano jutros. Dva turska putnička broda u pratnji Frontexa kreću se sa ostrva Lesbos ka turskom gradu Dikili. Svakoga dana do srede bit će vraćeno po oko 250 ljudi, a na brodu će svaki migrant biti u pratnji po jednog agenta Frontexa, navodi agencija ANA. U okviru istog dogovora Evropske unije i Ankare, Turska danas počinje da šalje prvu grupu izbeglica direktno u Nemačku, čije ministarstvo unutrašnjih poslova očekuje uglavnom porodice sa decom. Portparol Komiteta za izbegličku krizu u grčkoj vladi Jorgos Kircis izjavio je da je samo deo od obećanih više od 2000 pripadnika osoblja Agencija za kontrolu spodnjih granica Evropske unije na licu mesta. Frontex je obezbedio tri broda kako bi u prva tri dana prevezli oko 750 migranata, većinom iz Pakistana i Afganistana, koji nisu tražili azil ili su im prijave odbijene. Kosovske vlasti i dalje blokiraju ulazak kamiona iz centralne Srbije sa naftom i gasom, čiji vozači nemaju sertifikate priznate u Prištini. O tome bi u Beču trebalo da razgovaraju predstavnici Beograda i Prištine. Cena nafte na Kosovu poslednjih dana porasla je od 7 do 10 centi po litru, a zbog blokade Priština dnevno gubi 100.000 evra, a preduzeće iza centralne Srbije do 70.000 evra. Lider Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin, kako pišu novosti, uputio je zahtev Savetu bezbednosti da hitno i bez odlaganja u Sandžak pošalje međunarodne snage za sprečavanje konflikata i preduzme druge mere za zaštitu bošnjačkog naroda u ovom delu Srbije. Vicepremijer i šef diplomatije Ivica Dačić je za isti list kazao da je zahtev besmislen i da na to niko u svetu neće reagovati. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko upozorio je poslanike da će raspustiti parlament ukoliko danas ne formiraju novu vladu i novu koaliciju. On je podsjetio da, prema Ustavu, ima rok od 30 dana da reaguje na odsustvo koalicije, ali je poslanicima u Vrhovnoj radi poručio da nemaju tih 30 dana, prenosi agencija TAS. Ukrajinski predsjednik rekao je da u prvoj parlamentarnoj nedelji zemlja mora da ima novog premijera, novu koaliciju i nov program rada vlade. Danas se obeležava Dan studenata Beogradskog univerziteta. Biće održan niz manifestacija. Između ostalih, u rektoratu je zakazana svečana akademija, a na platou studentskog rada planiran je besplatan koncert. I vreme danas. Sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 22 stepena do 27 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, ja sam Marko Milojević. Dan hvatamo do 9 časova. Danas je dan studenata univerziteta u Beogradu. O obeležavanju tog dana, problemima sa kojima se studenti suočavaju i načinima da se ti problemi reše, razgovaramo ovoga jutra sa predsjednikom Saveza studenata Beograda, Borijanom Sokovićem. Danas se obeležava i Međunarodni dan borbe protiv mina. Govorimo i o tome. Pričamo i o udruženju Pokreni se za posao, koje će danas biti formirano. A pred kraj jutarnjeg programa najavit ćemo izložbu koja nosi naziv Priroda Srbije, a koja će danas biti otvorena u Galeriji Progres u Beogradu. Ali pre toga, nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Predstavnik Turske ulazi kroz južna vrata, predstavnik Poljske kroz istočna, mletački diplomate prolazi kroz severna, a austrijski kroz zapadna vrata. Sva četvorica u isto vreme. U šatoru ih čekaju diplomatski predstavnici Holandije, Rusije i Engleske i prvi put u istoriji diplomatije okrugli sto. Bilo je to u podne 24. oktobra 1698. kada su otpočeli mirovni pregovori na vrhu Magarčevog brega nedaleko od Sremskog Karlovca. 15 godina pre sedanja za okrugli sto, Turska je zaratila sa Svetom alijansom, ali kako su se ređali porazi, Osmanlije ponudiše mirenje. Rusi prihvatiše, ali drugi su se opet dohvatili oružja i rat se nastavi sve dok se nisu umešali pomiritelji. Ali gde se miriti i kako? Najpre se između Beograda i Petrovaradina posrednici odlučiše za Sredokraću, pa magarce koji ratuju smestiše na Magarčev breg iznad Sremskog Karlovca, taman da vide ko će koga u pregovorima da namagarči.
Srpski na srpskom.
Na Magarčen je onaj koga su naučili da se kaže u Sremskom Karlovcu, a ne u Sremskim Karlovcima. Ime tog sremskog grada gramatički pripada imenicama koje imaju samo množinu i zovu se pluralia tantum. Posebne su po tome što oblikom množine označavaju i jedninu i množinu, pa se zato često greši prilikom njihove promjene po padežima, naročito u dativu i lokativu. Naprimjer, ako odete u Berane, onda ste u Beranama. Kad posjetite proročište Delfi, razglednicu šaljete iz Delfa, ali ste u Delfima. Selo Kremna kraj Užice menja se iz Kremana u Kremnima. A Gnjilane ima samo jedninu, pa će pravilno biti u Gnjilanu kao u Užicu, što je oblik kojem pravopis iz 2010. daje prednost u odnosu na promenu Užice Užicama. A podavalsko selo Zuce, prema preporuci u normativnoj gramatici, ima samo množinu, pa lokativ glasi u Zucama, a ne u Zucu. Okrugli sto koji je prvi put u diplomatiji korišćen u blizini Sremskih Karlovaca može biti i okrugao i okrugao, ali ne u istom tekstu.
Zaraćeni su tražili i da pri ulasku u salu niko ne može imati pravo prvenstva. Pa posrednici zato dadoše da se izbiju četvora vrata, sa svake strane sveta po jedna. Potom je u salu unet poduži pravougaoni astal, ali svi su hteli u čelo stola, niko po stranci, jer smatrali su tako im se i pre početka pregovora oduzima jednakost u raspravi. Srećom, engleski predstavnik Sir William Paget setio se vitezova okruglog stola kralja Artura i tako je prvi put u svetskoj diplomatiji baš u okolini Sremskih Karlovaca u salu za pregovaranje unet astal okruglog oblika. Pregovarači su 36 puta ulazili i izlazili kroz četvora vrata i sedali za okrugli sto i konačno 15 minuta pre ponoći 26. januara 1699. godine potpisan je Karlovački mir. Na tom mestu podignuta je kapela koju su Turci u sledećem ratu spalili, a prvi okrugli sto u diplomatiji i prvi zvanični mir u Evropi dobili su novo obeležje 1817. godine kada je podignuta kapela mira na Magarčevom bregu blizu Sremskih Karlovaca.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Flash.
8:13, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo i najnovijih podataka o temperaturama u gradovima u Srbiji: 15 stepeni u Banatskom Karlovcu, 14 u Beogradu i Ćupriji, 13 u Nišu, Kragujevcu i Zrenjaninu, 12 u Novom Sadu, Loznici, na Crnom Vrhu i Zlatiboru, 11 u Valjevu, 10 u Somboru, Leskovcu i Kikindi, u Kraljevu 9 stepeni, 8 u Negotinu i na Kopaoniku, 6 u Zaječaru i Požegi, najhladnije je ovog jutra u Sjenici, 2 stepena. Danas će prema prognozi biti sunčano i toplo vreme, u slabi umeren vetar južnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni. U Beogradu se očekuje slično vreme, dakle sunčano i toplo, vetar slabi umeren i južnih pravaca. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 26 stepeni. A prema onoj dugoročnoj prognozi, dakle za narednih 7 dana, u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 24 do 28 stepeni. U petak i za dane vikenda promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo vreme. U Privrednoj komori Srbije u Beogradu danas će zvanično biti formirano udruženje Pokreni se za posao, koje će okupiti 490 preduzetnika i malih porodičnih firmi sa teritorije Republike Srbije. Oni su kroz istoimeni projekat u proteklih 6 godina, zahvaljujući pomoći i podršci nevladine organizacije Eneka iz Niša, započeli sopstveni biznis. Iz te organizacije najavljuju da se projekat Pokreni se za posao nastavlja i da će samo u ovoj godini njihovu pomoć za početak biznisa dobiti još 100 novih klijenata od 2.500 prijavljenih iz svih krajeva zemlje. Inače, svih ovih godina medijski pokrovitelj tog projekta je Naša kuća, Radio Televizija Srbije. O značaju i zadacima udruženja Pokreni se za posao, koje će danas biti formirano, ali i o daljim planovima organizacije Eneka na upošljavanju nezaposlenih, sa glavnim menadžerom te organizacije, Milivojem Jovanovićem, jutros razgovara naš reporter Ozrin Rašić.
Milivoje, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas u Beogradu okupili se svi oni koji su krenuli u sopstveni biznis zahvaljujući organizaciji Eneka.
Tako je, danas je veliko okupljenje naših klijenata. Mi smo za ovih 6 godina podržali 490 preduzetnika i malih i porodičnih firmi sa teritorije Republike Srbije. Ove godine podržavamo još 100 novih i na inicijativu naših preduzetnika mi smo odlučili da nakon 7 godina formiramo i udruženje preduzetnika Pokreni se za posao, koje će zastupati njihove interese u daljem radu i razvoju.
Precizno da kažemo, koji će biti zadatak udruženja? Da ih poveže, da im omogući da budu jači, zajedno da deluju na tržištu.
Tako je, pa mi okupljamo male preduzetnike i početnike u biznisu koji su još u početnoj fazi razvoja, gde ne mogu da se bore sa velikim igračima, pre svega nemaju tu količinu proizvoda ili usluga koje mogu da ponude, a s druge strane i cenovno, u smislu cene njihovih proizvoda i usluga. Zato smo odlučili da te male porodične firme i preduzetnike povežemo, jer ih imamo i 106 opština u Srbiji, da ih povežemo među regionima i da oni zajednički nastupaju na tržištu, kako na domaćem tržištu, tako na inostranom tržištu. To je jako bitna stvar i to je nešto što jedino može da podigne neki sledeći nivo proizvodnje u svim tim firmama i da kažem napravi neki klaster koji može da napravi dobru količinu.
Sedište ovog udruženja biće u Beogradu. Međutim, cela Srbija će biti pokrivena.
Cela Srbija će biti pokrivena u suštini zato što imamo klijente iz južne Srbije, istočne Srbije, centralne Srbije, Vojvodine, tako da će Beograd biti neka tačka okupljanja i zato što su tu i državne institucije i drugi naši partneri, stakeholderi i ministarstva i tako dalje, sa kojima moramo zajednički da radimo da poboljšamo uslove poslovanja za naše preduzetnike.
Imaćete regionalne menadžere?
Imaćemo regionalne menadžere, tako da pre svega zbog plasmana proizvoda, ali i zbog daljeg širenja članstva, jer planiramo da već od ove godine i druge preduzetnike i firme koje žele da s nama zajednički rade na tim stvarima, da se priključe nama i da delujemo još moćnije i efikasnije.
Pokreni se za posao ove godine. Hoće li biti novih ulaganja, novih mogućnosti za zainteresovane za privatni biznis?
Hoće, evo mi sad u ovoj smo fazi kad biramo 100 novih preduzetnika koji će biti pomognuti ove godine. Imamo 2.500 prijava iz cele Srbije, što je stvarno velika brojka i sigurno ćemo to imati dobru i regionalnu rasprostranjenost, a s druge strane u smislu i dovoljno proizvodnje, jer to je nešto što forsiramo, zatim usluga, ali i poljoprivrede.
Ovo je nova mogućnost za one koji su bez posla, a žele da svojim radom zarade i sebi obezbede.
Ovo je mogućnost stvarno za sve ciljne grupe. Svi su nam podjednako bitni, i mladi preduzetnici i žene preduzetnice, ali jako bitno osobe koje su u 40. i 50. godinama ostali bez posla i sada faktički traže neko uhlebljenje i početak posla za svoju porodicu, kako bi svima pomogli. Mi za sve omogućujemo i tako da mi neka struktura. 40% su vam žene preduzetnice, 43% mladi, tako da imamo stvarno dobru strukturu preduzetnika.
Gospodin Jovanović, za kraj ove priče, evo da najavimo, danas u Beogradu, koliko sati gde?
Danas u Beogradu, u Privrednoj komori Srbije u Resavskoj ulici, Resavska 15, u 11 sati mi formiramo udruženje Pokreni se za posao, imamo podršku svih institucija, bit će prisutan ministar privrede Željko Sertić, predsednik Privredne komore Srbije Marko Đadež, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, naravno predsednici Filip Morisa koji su sve vreme sa nama i koji su nam u svemu pomogli, ali i drugi naši partneri sa kojima radimo.
Radio Televizija Srbije, medijski pokrovitelj svega ovoga i pratit ćemo sve ovo.
Hvala vam na tome, sve ove godine RTS nas prati jer mislim da radimo na zajedničkom cilju, javni interes, a to je u ovom momentu po meni najveći, da zaposlimo što više ljudi.
Hvala vam najlepše što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
Ole, ole, porfidio mi danosa, pače valmana valana Latina, la nicotina, omega ciao, omega ciao, omega ciao, 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 la noche, un baile lindo, libre de cualquier terro,
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Dodir Pariza, 27. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja, Magic & Nails takmičenje, 9. i 10. april, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
Big Band RTS-a, The Left Side of Life, solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi, specijalni gost Deni Griset, klavir, SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Osam časova, 25 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema odluci Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2005. godine, 4. april obeležava se kao Međunarodni dan borbe protiv mina. O minama i razminiranju u Srbiji ovoga jutra razgovaramo sa direktorom Centra za razminiranje, Jovicom Simonovićem. Jovice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Imate li podatak koliko je bombi i mina u Srbiji ostalo nerazminirano posle raznih bombardovanja i Beograda i Srbije?
Evo ovako, ja ću neki kratkim crtama. Centar za razminiranje kao neki državni organ nadležan za usklađivanje poslova u vezi sa humanitarnim razminiranjem povodom obeležavanja ovog dana želi da podsjeti da i u Republici Srbije još uvijek postoje mine i eksplozivni ostaci rata koji predstavljaju opasnost po bezbednost ljudi i životnu sredinu. Sprečavaju bezbrojne eksploatacije šuma, njiva, bavljenje stočarstvom, realizaciju značajnih infrastrukturnih projekata itd. A prema nekim našim podacima, iz aprila 2016. godine mine se nalaze na prostoru od oko 2 miliona kvadrata. Sad, pored mina, naravno, tu postoji neke druge eksplozivna sredstva, kasetna municija na prostoru od nekih 3 miliona kvadratnih metara, avionske bombe, rakete nalaze se na više od nekih 150 lokacija. Dok postoje naravno i ostala neeksplodirana ubojita sredstva koje zagađuju prostor Republike Srbije od nekih 14 miliona kvadrata. To je neko ovako, da kažemo, nekim detaljnijim podacima. Ukupan broj stanovnika koji živi na prostoru koji je zagađen nekih od pomenutih eksplozivnih sredstava iznosi preko 2 miliona. Tako da Centar za razminiranje će u okviru svojih, da kažem, zakonom određenih nadležnosti nastaviti da daje doprinos u borbi protiv mina i eksplozivnih ostataka rata, a time će uz pomoć donatora i ostalih učesnika u protivminskom delovanju biti ostvaren krajnji cilj.
Postoje li podaci o tome koliko je neeksplodiranih bombi i raketa iz Drugog svjetskog rata?
Pa ne postoje tačni podaci. Znači, postoji, zna se na nekih 150 lokacija da ima, postoje neke neeksplodirane ubojite sredstva, da kažem, neki projektili, ali tačni podaci koliko je ukupno to ne možemo da znamo, jer praktično bi to trebalo pretražiti svaki metar Srbije, što je praktično nemoguće. Jel, da kažem, u Drugom svjetskom ratu je gađeno ciljno, ali je također i ostavljene su neke izbacivane projektili ukoliko se nije pogodio cilj i tako dalje. Znači, prilikom vraćanja u aerodrom je praktično i samo izbacivano i to se ne postoji tačan podatak gde, kako i šta.
Razminiranje i uništavanje mina predstavlja svakako opasan posao. Kako se vrši uništavanje mina kod nas? Govorite o humanom, odnosno humanitarnom uništavanju.
Da, da. Pa vidite, uništavanje nije u našoj nadležnosti. Uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, to vrši sektor za vanredne situacije, ministarstvo MUP Republike Srbije.
Kakva je situacija u Srbiji u odnosu na region?
Pa sad, sa te strane, praktično mi imamo tu dosta nekih stvari koje treba urediti. Kod nas ne postoji još uvijek zakon, standardne operativne procedure nacionalne. Mi radimo na tome i to bi trebalo da bude ove, nadam se. Ako ne ove, onda sljedeće godine uvedeno. I u svakom slučaju, da kažem, da napredujemo i radimo ka tome da jednostavno dođemo u tu neku fazu da budemo približno kao neke zemlje Evropske unije.
I evo pitanje za kraj našeg razgovora. Šta ukoliko neki naš sugrađanin pronađe neeksplodiranu minu ili bombu? Kako da se ponaša ili kome da to javi?
Pa može i nama da javi putem telefona 3045280, može da nam pošalje mail. U svakom slučaju mi nismo nadležni za to, ali uvijek izlazimo u susret građanima Republike Srbije. Ukoliko neko pronađe neko neeksplodirano ubojito sredstvo, znači može da okrene ili nas ili sektor za vanredne situacije koji inače izlazi na teren i preduzima dalje korake.
Hvala vam, Jovice, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala puno, prijetno.
Je to direktor Centra za razminiranje, Jovica Simonović. Govorili smo o minskoj situaciji u Srbiji i uništavanju neeksplodiranih mina i bombi, a na Međunarodni dan borbe protiv mina. 8:29, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd.
Sera quando arriverà, ti toglierai il velo e lo appenderai, avrai due braccia grandi come una foresta, e la quiete dopo la tempesta, per Lucia ritrovare il foglio più bianco e poi cominciare. Con un filo di vento, per Lucia ci sarà la luna più piena, ma non basterà. Io vorrei, continuando, un mare di grano per cullarla ogni tanto. Buonanotte, spegnerai, indosserai le stelle e sognerai, avrai un mare calmo dove navigare, in silenzio quando vuoi parlare, per Lucia delicata sarò la sua ombra disegnata per strada. Io vorrei le porte che chiudono il mondo, con Lucia basta poco, ti riempie da sola il giorno più vuoto. Io vorrei così tanto ridarle il sorriso sul viso un po' stanco. Oltre il muro che cosa c'è? Trattieni il fiato e poi salta verso me. I colpi di fucile sono ormai lontani. Apriremo il cielo con le mani. Per Lucia, lunga vita e acqua di fiume per ogni ferita. Io vorrei luci accese, la festa più grande per tutto il paese, per Lucia spaventata, che questa mia penna diventi una spada, con Lucia al mio fianco, che la storia continui nella pagina accanto.
Jutra. Danas se proslavlja Dan studenata Univerziteta u Beogradu. 4. april obeležava se u znak sećanja na studenta prava Žarka Marinovića, koga je policija ubila na Medicinskom fakultetu u Beogradu tokom generalnog štrajka studenata davne 1936. godine. O obeležavanju tog dana, problemima sa kojima se studenti suočavaju i načinima da se ti problemi reše, razgovaramo ovoga jutra sa predsjednikom Saveza studenata Beograda, Borjanom Soković. Borjane, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Kako će Savez studenata Beograda obeležiti današnji dan?
Za početak polažemo vence na grob Žarka Marinovića u 10 časova na Novom groblju u Aleji Velikana. Nakon toga je organizovana revijalna utakmica na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, košarkaška utakmica između studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i kolega sa Tehnološko-metaličkog fakulteta. Sve se završava u 15 časova velikom svečanom akademijom u rektoratu Univerziteta u Beogradu.
Šta je to na što bi na prvo mesto trebalo da se ukaže kada govorimo o položaju studenata Univerziteta u Beogradu dana? Dakle, koje su to stvari o kojima bi pre svega trebalo da govorimo? O ispitnim rokovima, o kvalitetu studija, o školarinama ili onome što vas čeka posle studiranja, dakle o zapošljavanju?
Upravo sve to što ste naveli je nešto čega se treba dotaći. Kada smo radili istraživanje oko 4. aprila i organizacije proslave, shvatili smo da je negde položaj studenta u neka malo dalja vremena bio mnogo bolji nego danas. Danas smo potpisnici Bolonjske deklaracije i ona kaže da je student u centru učenja. Ipak nekad se ne osjećamo kao da smo mi u centru tog procesa, već da se mnogo stvari dešava bez našeg znanja i bez da smo konsultovani. Prosto to je nešto na što bi trebalo obratiti pažnju, jer ipak nijedna visokoškolska ustanova se ne može smatrati ozbiljnom ukoliko je njeni studenti ne poštuju.
Zašto kažete da je nekada, a povodom istraživanja, studiranje bilo bolje i zbog čega studenti više ne učestvuju u donošenju odluka na nivou univerziteta?
Nekako studenti su bili mnogo aktivniji u ranijem periodu, pa čak zauzimali su mnogo bitnije mesto u društvu. 4. april se nekada slavio aviomitinzima, regatama na Dunavu i Savi, proslave su trajale danima, što svedoči o tome kako su studenti tretirani u datom trenutku. Danas je to proslava koju studenti među sobom za koju studenti među sobom ne znaju da postoji, maltene. Tako da suštinski mnogo više studenata je imalo pravo da učestvuju u donošenju odluka kroz sindikalno organizovanje i slične načine nego što je to danas slučaj.
Kako bi to moglo da se promeni?
Pa mislim da studenti treba malo više da se aktiviraju, jer prosto svi smo navikli negde da čekamo stvari na gotovo i navikli smo na to da pustimo, pa kako nam bude, bit će. Mislim da bi svi trebalo malo više da poradimo na tome, da uradimo nešto za sebe, a automatski i za naše kolege.
Studenti su, dakle, često bili nosioci različitih društvenih promjena. Oni su nekako najvitalniji deo društva ili jedan od najvitalnijih delova tog društva, našeg društva. Imaju li studenti danas moć da menjaju stvari na bolje?
Mislim da u ovom trenutku studenti nisu svesni svoje moći da menjaju stvari na bolje, ali da je svakako imaju. Konkretno Univerzitet u Beogradu ima gotovo 100.000 studenata. To je jako veliki broj studenata koji kada bi se založio za određenu ideju i za određenu stvar ne bi mogao da se ne čuje. I prosto niko ne bi mogao da ih ostavi po strani.
Da razgovaramo malo o problemima, ajmo, o ispitnim rokovima, kvalitetu studija i školarinama. Da li su školarine primerene? Da li imate dovoljan broj ispitnih rokova? Kakav je vaš stav po tom pitanju?
Naš stav po tom pitanju jeste da od kada je uveden prvi bolonjski zakon 2005. godine, stvari nisu pomerene na bolje u dovoljnoj meri. Sam taj zakon je bio reformistički, ali nakon toga nije učinjeno dovoljno da bi se stvari unapredile. Danas se ide ka tome da za budžet bude potrebno 60 bodova, da ispitnih rokova bude što manje po ugledu na evropske centre obrazovanja, međutim, kod nas se nisu stekli uslovi da se tako nešto dogodi, jer prosto sve izgleda onako kako je izgledalo u prvim programima akreditacije.
Aktivisti organizacije Studentski front pre nekoliko dana zauzeli su jednu od sala rektorata Univerziteta u Beogradu, zahtevajući odustajanje od najavljenih izmena zakona o visokom obrazovanju, a po tim izmenama se, kako tvrde, ukidaju budžetska mesta i uvode sistemi sufinansiranja po linearnom modelu obračunavanja školarina. Kako bi taj model mogao da bude?
Ono što moram da vam kažem jeste da suštinski nije mnogo ljudi upoznato sa tim da li će do tog modela doći ili neće. Sve što smo uspeli da saznamo, uspeli smo da saznamo preko medija, tako što su to informacije koje su izašle iz radnih grupa. U ovom trenutku nije jasno ni kada će zakon biti donet, predstavljen je kao hitan, međutim ne vidimo da je dovoljno urađeno, jer prosto školska, naredna školska godina i upis u narednu školsku godinu je uskoro. Mislimo da bi taj zakon odavno trebalo da bude na javnoj raspravi kako bi mogao biti donesen za narednu školsku godinu, tako da čekamo da vidimo šta je ono što će se dogoditi. Svakako mi smo protiv takvog modela, međutim ukoliko ga neko predstavi kao kvalitetan model i ukoliko vidimo da je to nešto što je studentima potrebno, razmislit ćemo svakako i u njemu, ne odbacujemo a priori to kao opciju, međutim mislimo da je situacija u društvu prilično teška i da prosto nije trenutak za uvođenje takvog načina finansiranja, jer mnogo studenta nema novca da plati školarinu, a sa druge strane pitanje kako se troškovi, to jest novac koji student daje za školarinu, raspoređuju zapravo.
Pogotovo kada je reč o samom finansirajućim studentima, kako su njihove prava u odnosu na redovne studente, na budžetske studente, kada je reč o životu u domovima, ishrani i u studentskim menzama, dakle onim jednostavnim svakodnevnim stvarima, imaju li oni pravo na to?
Ne, samofinansirajući studenti nemaju pravo na život u domu. Takođe, kada je menza u pitanju, imaju pravo na obroke po određenoj ceni, i to ne sva tri, tako da su oni u znatno težem položaju, a jasno je koliko se danas lako pada sa budžeta.
Da li je to po vama fair?
Ne, mislim da u ovom trenutku bi trebalo zaštititi prvo sve studente univerziteta u Beogradu, pa tek onda razmišljati o njihovoj podeli na budžetske samofinansirajuće. Naravno, nisu svi jednako zaslužili sva prava i to je nešto što moramo da konstatujemo. Međutim, u trenucima kada se govori o tome da bi studenti privatnih fakulteta i univerziteta mogli dobiti mesto u domovima, a sa druge strane imamo naše studente koji grcaju kako bi završili fakultet, mislim da to nije opcija.
Šta kažu vaše kolege? Pretpostavljam da imate saradnju sa drugim udruženjima iz drugih gradova u Srbiji. Kako je to? U Nišu ili Kragujevcu ili Novom Sadu?
Što se tiče drugih univerziteta, situacija je slična kao u Beogradu. Ipak to su manji univerziteti, pa se nekako stvari lakše rešavaju. U Beogradu, kada imate 100.000 studenata i mnogo profesora i upravljačkog kadra na univerzitetu, jako je teško zadovoljiti potrebe svih. Što je negde malo lakše na manjim univerzitetima.
Veća administracija.
Da.
Da razgovaramo malo i o zapošljavanju i onome o čemu se često govori, o odlasku studenata, o odlasku mladih posle završetka studija u inostranstvo. Imate li podatke o tome koliko mladih, odnosno koliko studenata Beogradskog univerziteta želi da ode iz zemlje i koji su osnovni motivi? Da li je to samo zarada, bolji uslovi studiranja, brže zapošljavanje?
Nezvanični podaci kažu da gotovo 30% studenata univerziteta u Beogradu planira da napusti Beograd i Srbiju nakon završetka studija. Prosto problem nastaje u nedovoljnoj prilici za zapošljavanje. Sa druge strane, vi imate studente koji završavaju fakultete bez samopouzdanja da obavljaju radne zadatke, jer nisu imali dovoljno prakse u toku studija. Takođe, naš univerzitet nema jasnu perspektivu koju bi trebalo država da predstavi u cilju obrazovanja kadrova, u smislu koja zanimanja su prioritetna i u koja zanimanja se više ulaže.
Dakle, usklađivanje potreba tržišta rada sa studiranjem, odnosno...
Da, sa studijskim programima. Odnosno, nedostaje nam taj nacionalni okvir kvalifikacije o kom se već dugo priča, koji je u izradi već dosta dugo, ali prosto postoje određena zvanja koja su uvedena nakon primjene Bolonjske deklaracije, koja ne postoje, i studenti su neretko dolazili u problem da ne mogu da konkurišu za određeno radno mesto jer poslodavac ne prepoznaje njihovo zanimanje, a oni su akademski građani, prosto ljudi sa fakultetskim diplomama i master diplomama.
Kada bi po vama, Borjane, moglo da bude rešeno nekoliko tih važnih ili ključnih pitanja?
Mi se trudimo da vršimo pritisak i da ta pitanja budu rešena u što skorijem roku, međutim, s druge strane, negde kao da ne postoji dovoljna volja da se ta pitanja reše, opet ne mogu se rešavati na brzinu jer ćemo onda napraviti neki značajan propust i nećemo učiniti ništa osim sebi napraviti novi problem, tako da možda i bolje što u ovom trenutku stvari idu sporije kako bi se odradile temelj.
Hvala vam, Borjane, što ste bili gost prvog programa Radio Beograda i čestitamo vam dan.
Hvala vam.
Je to Borjan Soković, predsjednik Saveza studenata Beograda. Govorili smo o 4. aprilu, danu studenata Univerziteta u Beogradu. 8 časova, 43 i po minuta. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. 12 minuta, ostalo je do 9 časova. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Toplo jutro u Srbiji, 15 stepeni u Banatskom Karlovcu. Banatski Karlovac najtoplije ovoga jutra. 14 u Beogradu, 13 u Kragujevcu, Nišu i Zrenjaninu. 12 u Novom Sadu, Loznici, na Crnom Vrhu i Zlatiboru. U Valjevu 11 stepeni, 10 u Somboru, Leskovcu i Vranju. U Kraljevu i Kruševcu 9 stepeni, na Kopaoniku i u Negotinu 8. 6 u Zaječaru i Požegi. Najhladnije je ovoga jutra u Sjenici. Tamo 2 stepena. A prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme uz slabi umeren vetar južnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni. U Beogradu slično vreme, sunčano i toplo, vetar slabi umeren južnih pravaca. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 26 stepeni. A prema onoj dugoročnoj prognozi, dakle za narednih 7 dana, u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 24 do 28 stepeni. U petak i za dane vikenda promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo. A dok hvatamo dan, u jutarnjem programu delimo danas, dakle, dve karte za predstavu Sumnjivo lice Branislava Nušića. Prvu veliku komediju slavnog komediografa i jednu od najpopularnijih, najsmešnijih i najsmelijih drama napisanih na srpskom jeziku. Predstava će biti izvedena 14. aprila, dakle sledećeg četvrtka, u Sava centru u 20 časova. Broj telefona Radio Beograda 1 je 322-5099, a pozivni za Beograd je 011. U narednih nekoliko minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 govorimo o izložbi Priroda Srbije, koja će biti otvorena danas u galeriji Progres u Beogradu. Organizator izložbe je Zavod za zaštitu prirode Srbije, na vezi je direktor tog zavoda Aleksandar Dragišić. Gospodine Dragišiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
O kakvoj se izložbi radi i šta će sve oni koji danas dođu u galeriju Progres u Knez Mihajlovoj ulici moći da vide?
Pa radi se o temama iz prirode, odnosno radi se o biogeodiverzitetu u potpunosti. Znači, naši zavod je organizovao taj konkurs još pre dve godine. Ovo je drugi krug, da kažemo, tog konkursa. Znači, to su teme iz prirode, kako bi mogli da kažemo, citati iz prirode, u stvari zabeleške momenata i lepota naše prirode, odnosno prirode naše zemlje.
Koliko će fotografija biti predstavljena?
Biće predstavljeno 83 fotografije, od pristiglih 5000 fotografija koje su pristigle tokom godine.
Danas se dodeljuju nagrade stalnog fotokonkursa Priroda Srbije, dakle istoimenog. Možemo li da čujemo ko su dobitnici?
Dobitnike ne bih znao da vam kažem u ovom momentu, pošto to... Odnosno, ne bih želeo da vam kažem, zato što to ostavljamo za izložbu, za iznenađenje za njih.
Zašto ste uopšte pokrenuli ovaj konkurs, naravno? Može li fotografija da pomogne nekako u zaštiti prirodnih dobara i lepote jedne zemlje?
Pa znate kako, kao što znamo da kažemo, fotografija govori hiljadu reči. Mislimo da uz pomoć ove izložbe smo napravili ogroman korak unutar našeg samog poslovanja i promovisanje prirode kroz našu obrazovanu izdavačku delatnost i ostale delatnosti kojima se bavimo. Ali ipak ovu izložbu je videlo preko 150.000 ljudi u 24 grada prošle godine. Ove godine očekujemo verovatno bolji rezultat s obzirom na odaziv onih koji su konkurisali. Tako da mislimo da je to jedan od najboljih načina da prikažemo ljudima i da im približimo ono što ih okružuje, a što nisu u prilici da svakodnevno vide, možda da se usude i da si daju malo više vremena i da krenu i da pogledaju i da nam pomognu u procesu zaštite prirode i očuvanja naše prirode.
Do kada izložba traje, gospodine Dragišiću?
U Progresu traje od 4. do 10. aprila. Potom kreće po Srbiji i sljedeći grad je Niš, 18. aprila.
Da li će biti posle Niša koji je grad, ali će biti još nekoliko gradova organizovana?
Naravno, naravno. Onda će krenuti po standardnoj turneji. Mogu da vam kažem, na primjer, da izložba 2014. još uvijek je u žiži interesovanja. Na primjer, uskoro će da gostuje u Zrenjaninu. Znači, još ni 2014. nije završila.
Da,
da, recite.
Ne, završite, izvolite.
Ne, htio sam da kažem, znači to će onako lepo da se preklopi, znate, 2014. na 2015. pa, znači imaće jedan kontinuitet, što ja mislim da je zaista sjajna stvar.
Hvala vam, gospodine Dragišiću, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam, najlepše.
Bio je to Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Govorili smo o izložbi Priroda Srbije, koja će danas biti otvorena u galeriji Progres u Beogradu. Izložba, kako smo čuli, traje do 10. aprila. 8 časova 54 minuta.
To be free, I don't mind. Still is still moving to me. Still is still moving to me. And it's hard to explain how I feel. It won't go in words, but I know that it's real. I can be moving or I can be still, but still is still moving to me. Still is still moving to me. But still it's still moving to me. Still, still moving to me.
Časova 58 minuta. Dobitnica nagrade za predstavu Sumnjivo lice Branislava Nušića je Ivana iz Beograda i da se ispravim, predstava je na repertoaru Doma sindikata sljedećeg četvrtka u 20 časova. Ostale da se odjavimo, da vas pozdravimo. Od 6 časova sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Ružica Ćirić. Moje ime je Marko Milojević. Za minut i po slede vesti u 9 časova. Zato ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda i pokušajte da uhvatite i ovaj sunčani dan. Prijetno, do slušanja.